А зараз адпраўляемся ў чароўны куфэрак. Разам з артысткай Лікай Пташук пачнём чытаць твор Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер».
Чароўны куфэрак.
Шчарбаты талер. Андрэй Федарэнка. Частина першая. Загадкавая манета. Раздзел першы. Аксана – выкрадальніца дзяцей. Бацька зірнуў на кухонны гадзіннік, умацаваны ў шафцы над газавай плітою, адсунуў кубак з недапітай гарбатаю. «Дзіўна», – прамармытаў ён. «Увесь час думаю, чаго не хапае. Аказваецца, тэлефон маўчыць. Аж не прыпомню такога вечара, каб ніхто не званіў, каб я нікому не быў патрэбен. Можа, тэлефон сапсаваўся?» Аксана, седзячы насупраць і п'ючы гарбату, паціснула плячыма. Бацька выйшаў у пярэднюю, хутка вярнуўся. У адной руцэ ён трымаў тэлефон, у другой – шнур з выцягнутай з разеткі вілкаю. «Аксана», – сказаў бацька, зморшчыўшы лоб, падазрона ўглядаючыся ў дачку. Ён быў блізарукі. «Што гэта значыць? Навошта ты адключыла тэлефон?» «Ну, выцірала пылу ў кутку каля разеткі. Можа, неяк выпадкова зачапіла шнур?» Ён і вылазнуўся. Бацька ўздзеў на нос акуляры, але позірк яго і цяпер пра шкільцы не змяніўся. Вочы глядзелі на дачку з тым жа падазроным прыжмурам. «Я табе не веру. Што ты зноў утварыла?»
«Нічога».
«Што ў школе?»
«Нічога».
«Ты гаварыла сёння з завучам, як мы дамаўляліся? Сказала яму, што заўтра ты прапусціш урокі, бо мы едзем да бабулі».
«Супакойся, я гаварыла з завучам».
«Ён адпусціў?»
«Адпусціў. Сказаў, ты добрая дзяўчынка. Едь на здароўе, хоць на адзін дзень, хоць на некалькі, хоць да канца вучобы».
Бацька не даслухаў і махнуў рукою, у якой трымаў шнур. «Не, штосьці тут не тое. Вось зараз сам перазваню яму дамоў і спытаю». І бацька знік. Аксана ўздыхнула. «Ну, зараз пачнецца. І чаму гэта дарослыя так любяць праўду, так дабіваюцца яе? Калі б усе гаварылі толькі праўду, што за жыццё было б?
Аксана, ты адключыла тэлефон?»
«Так, я адключыла тэлефон».
«Навошта?»
«Таму што завуч збіраўся званіць табе, каб выклікаць назаўтра ў школу».
«Навошта?»
«Каб пагаварыць пра мае паводзіны». «Тху! Праўда страшэнна нудная і нецікавая».
Дзяўчынка прысела каля стала, пад якім стаялі дзве вялікія гаспадарчыя сумкі, упакаваныя на заўтра. Пад рукой прыемна захрабусцела новенькая слюда. «Вось якім падарункам бабуля будзе радая! Квятасты летні халат, кітайскія пухнатыя пантофлі. Дзіўна, у бабулі свая хата, свой агарод, а яны вязуць ёй з Мінска гуркі, памідоры, клубніцы. Няўжо бабуля нічога гэтага яшчэ не пакаштавала? Нашто тады агарод? Ці ў травені гэта яшчэ не паспявае?» Дадумаць ёй не даў бацька, які, пагаварыўшы па тэлефоне, зноў з'явіўся на кухні. «Вылезь з-пад стала», – загадаў ён зусім іншым голасам. Аксана паслухалася, прысела на табурэт, апусціла галаву і ўбачыла на правым калені, пазаўчора абадраным, чорную засохлую скарыначку, паспрабавала скалупнуць яе пазногцем. «За адну хвіліну ты ўмудрылася схлусіць мне тройчы», – марудна расцягваючы словы пачаў бацька. «Ты адключыла тэлефон і не прызналася. Ты не адпрошвалася ў завуча. Ты не сказала, што мяне заўтра выклікаюць у школу. Што гэта за запіска?» – не ў сілах больш стрымлівацца, ўсклікнуў бацька. Скарыначка скалупнулася. І Аксана, не падымаючы галавы, пагладжвала бледна-ружовы след на тым месцы. «Я чакаю», – и покинь у спокой колена».
«Записка?» — Оксана подняла на батьку безвинные синие вочи. «Ты про якую записку?»
«Перастань! А что, их было некольки?» «Записка, якую ты поклала у класный журнал наставницы замежной мовы».
«А, гэта? А чаму яна обзываецца?»
«Хто? Записка? Наставница?»
«Наставница».
«Як яна обзываецца?»
«Так, увесь клас не вывучыў на памяць словы. Яна ўсім пачала ставіць двойкі і нікому нічога не казала. І толькі мне ставячы сказала: «Каму-каму, а табе, гамола Оксана, трэба зубрыць дзень і ноч».
«Ну і што тут такога?» «Правільна сказала», – адказаў бацька.
«Ну як ты не разумееш? Значыць, я горшая за ўсіх? Я ведаю, яна не любіць мяне. Прадзіраецца. Яна заўсёды гаворыць: «Каму-каму, а табе?»
«Лухта нейкая», – бацька прыклаў дашчок далоні, быццам яму раптоўна забалілі зубы.
«Так, яна лічыць мяне горшую за ўсіх», – упарта паўтарыла дзяўчынка. «Бо я непрыгожая, бо ў мяне бацька, яна хацела сказаць бедны, але зірнуўшы на бацьку, пашкадавала яго. Небагаты, бо ў мяне няма маці».
Гэта быў забаронены прыём. Бацька перастаў церці шчокі, падышоў да падаконніка, пабарабаніў па ім пальцамі, паглядзеў у акно. «Лухта! Пры чым тут горшае, непрыгожае?» – прамармытаў ён, стоячы да дачкі спіною.
У яго голасе не засталося і следу строгасці, а была толькі разгубленасць.
«Ніякая ты не горшая. Ну і далей?» «Настаўніца абазвалася, а ты што?»
«А я напісала на паперцы: калі вы не перастанеце гаварыць адной вучаніцы ўвесь час «каму-каму, а табе», заўтра ваш сын будзе выкрадзены, і вам давядзецца выкупляць яго за мільён даляраў». І падпісалася: «Невядомы».
Бацька, нібы яму зноў схапіліся балець зубы, прыцмокнуў языком, пацёр скроні. «Невядомы. А калі б яна пайшла з гэтай запіскай у міліцыю?»
«Не, яна перапалохалася і адразу да сына пабегла. Ён у нашай школе ў першым класе вучыцца. Ведаеш, як яна за ім бегае?»
Аксана ажывілася ад успаміну.
«На кожным перапынку вядзе яго ў настаўніцкую, корміць там».
«Пачакай, дагавары пра запіску», – сказаў бацька.
«Ну, напісала». Тады на перапынку Каця знарок паклікала яе. Яна адвярнулася і я хутенька ўклала запіску ў класны журнал.
«Канспіратары!» «Добра», – сказаў бацька. «Дапусцім, ты пакрыўдзілася і адпомсціла такім чынам. Але калі ўсе небагатыя і ўсе, ў каго няма маці, ўсе, скажам, непрыгожыя, пачнуць пісаць такія запіскі, тады што?»
У хвіліны разгубленасці бацька заўсёды хаваўся за развагамі тыпу: «А калі ўсе пачнуць так рабіць?» «А чаму яна абзываецца?» – вярнулася Аксана да таго, з чаго ўсё і пачалося.
Цяжка было змагацца з гэтай логікай, бацька здаўся. «Добра, заўтра разбярэмся. Позна ўжо. Ідзі збірайся спаць».
«А што сказаў завуч?»
«Зайсці да яго. Давядзецца раней устаць і па дарозе на вакзал зойдзем у школу».
Задаволеная, што так лёгка ёй ўсё абышлося, Аксана глядзела ў большым пакоі тэлевізар, а бацька яшчэ доўга курыў на кухні. Ён успамінаў сваю былую жонку, Аксаніну маці, як жыў з ёю, як потым развёўся. Нягледзячы ні на што, ён згадваў яе з любоўю, падзякую за тое, што пакінула яму дачку, гэтую выдумляльшчыцу, шкодніцу, неслуха і разам з тым усё адно самую лепшую ў свеце, самую любімую дзяўчынку.
Мы перагарнулі першыя старонкі твора Андрэя Федарэнкі «Шчарбаты талер». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.